Rīgas Stradiņu universitātes profesori Ilga Kreituse norāda, ka memoranda parakstīšana vēl neliecina par gala rezultātu. Galvenais ir sagaidīt Saeimas balsojumu, taču politoloģus topošo valdību raugās optimistiski.
Tādu kvalitāti, kādu ienesa KPV, LV un JKP, jeb konservatīvā partija, nopiedodiet, kaut ko drūmāku ir grūti iedomāties, kā šos cilvēkus, arī to, ko sastrādāja gan Bordāna kungs ar savām izdarībām, gan, piedodiet arī neprofesionāli. Pauļuts, domāju, veselības jomā. Es ļoti ceru, ka šajā valdībā tādas muļķības netiks darītas, un mums Latvijas iedzīvotājiem nevajadzēs pārciest visu to, ko mēs kādas bezjēdzības pārcietām sakarā ar COVID-19 situāciju, kas mums bija sākot ar zeķibiksēm un beidzot ar bērnu pamperiem.
Politoloģi pieļauj, ka pēc memoranda parakstīšanas apvienotais saraksts ministriju klāstā var ieviest korekcijas.
Par šo divu ministriju likvidāciju vispārībā vai atvaļināšanu varam un ekonomikas. Vai arī otrādi pievērsties tieši tam, ko viņi runāja par šīm reģionālajām reformas pārskatīšanu. Tuvojās vispirms Eiropa parlamenta vēlēšanas un nav nemaz tik tālu jaunās pašvaldību vēlēšanas. Un tāpēc, lai spētu nākamo soli, tas fundaments jau ir jāieliek tagad.
Uz šo triju spēku topošo valdību pozitīvi raugās arī bijušais premjerministrs Māris Gailis, vienlaikus norādot, ka šajā trijotnē tā saucamais melnais zirdziņš ir apvienotais saraksts, kura rīcība ir mazāk paredzama.
Kaut kāds brīnums var būt, varbūt atkal kāds lec no tās apvienotās sarakstā ārāk, kā jau tas bija iepriekš. Nu nekas, tā nav nekāda problēma. Varbūt no kādas citas frakcijas pienāks kāds klāt, es domāju, ka viņi var stabili strādāt. Apvienotās saraksts, manuprāt, turēsies kopā. Es runāju tikai par kaut kādām atsevišķām personām varbūt.
Es domāju, ka nākošā valdība būs stiprāka.
Politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras Mediju tilts līdzīpašnieks Filips Rajevskis atzīmē, ka salīdzinot ar iepriekšējo parlamentu, šajā sasaukumā potenciālās koalīciju veidojošās partijas ir kļuvušas spēcīgākas.
Dēļ arī tā spēka būs arī šo politisko spēku iekšējā ietekme valdībā lielāka. Es domāju, būs arī līdz ar to vieglāk pieņemt lēmumus tādus, kuros ir kaut kādas savstarpējas diskusijas nepieciešams. Šeit būs daudz precīzāk saprotama tā situācija nekā ar tām piecu partiju koalīcijā. Līdz ar to tad arī visi pārējie politiskie spēki, viņi viens otru respektēs vairāk.
Viktors Demidovs, Latvijas Radio.